Thursday, this Saturday, and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kuitisha mkutano juu ya kuboresha usambazaji wa chanjo ya COVID-19 ulimwenguni, kulingana na vituo vya habari Marekani. Mkutano huo utafanyika wakati wa mkutano mkuu wa Umoja Mataifa baadaye mwaka huu. Gazeti la Washington Post linaripoti mada hizo zitajumuisha uratibu kazi wa viongozi ulimwenguni kwa pamoja kushughulikia matatizo ya afya na kushughulikia ukosefu wa usawa pamoja na kiwango kidogo cha chanjo katika dunia inayoendelea. Marekani na mataifa mengine tajiri yamekuwa yakipata shinikizo la kuongeza kutoa michango yao ya ziada ya chanjo ya COVID-19 kwa nchi maskini, wakati janga linaleta uharibifu ulimwenguni kote na kuibuka kwa aina mpya ya virusi na maambukizi zaidi ya virusi vya korona ambavyo vinasababisha COVID-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, jana aliomba mataifa tajiri kuacha chanjo ya nyongeza ya COVID-19 kwa kipindi chote cha mwaka huu ili kuhakikisha nchi maskini zinapata zaidi chanjo hiyo. Tedros hapo awali alikuwa ameziomba nchi tajiri kutowapa wakazi wake chanjo ya ziada hadi Septemba. Kwa mara ya kwanza, madai ya fidia ukosefu wa ajira Marekani wakati wa janga la miezi 18 ya virusi vya korona yalishuka wiki iliyopita kwa wiki ya pili mfululizo, wizara ya kazi Marekani iliripoti hii leo. Jumla ya wafanyakazi wasio na kazi 300,000 waliowasilisha maombi ya msaada, chini ya 35,000 kutoka takwimu iliyotathminiwa wiki moja iliyopita. Takwimu ya mwezi uliopita zimekuwa za chini kabisa tangu janga lilipoikumba Marekani hapo Machi mwaka 2020, lakini limebaki juu ya wastani wa 218,000 hapo mwaka 2019. Jumla ya madai ya ukosefu wa ajira yamepungua kwa wastani, lakini bila usawa, tangu idadi ilipoongezeka 900,000 mwanzoni mwa Januari. Maombi ya fidia kutokana na ukosefu wa ajira yameonekana mara nyingi kama usomaji wa wakati huu wa afya kiuchumi kwa nchi, lakini takwimu zingine pia zinaangaliwa kama kipimo sahihi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujumbe kutoka Umoja wa Kisiasa na Kiuchumi wa Afrika Magharibi ulitarajiwa mjini Conakry hii leo, siku moja baada ya kusitisha wanachama wa Guinea ikitoa majibu kuhusu mapinduzi hayo, na wakati hali ya kawaida inarejea polepole katika mji mkuu. Wawakilishi hao watatathmini hali hiyo kufuatia kuondolewa madarakani siku ya Jumapili kwa Rais Alpha Conde, Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilisema katika taarifa yake. ECOWAS haikutaja vikwazo vyovyote dhidi ya serikali ya mapinduzi au kiongozi wake Mamadi Dombaya, afisa wa zamani wa jeshi la Ufaransa la kigeni ambaye alichukua madaraka kwa mkuu wa kitengo maalum cha jeshi. Ethiopia ilisema leo kwamba vikosi vya waasi kutoka eneo la Tigray vilishindwa katika mkoa jirani wa Afar na vilikuwa vimeondoka, lakini vikosi vya Tigray vilisema vilikuwa vimehamisha tu wanajeshi kwenda eneo jirani la Amhara kwa mashambulizi huko. Kikosi cha TPLF kimeondoka mkoa Afar, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia Dina Mufti aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano mjini Addis Ababa. Kulingana na habari za jeshi, walishindwa na wakaondoka, alisema. Msemaji wa Tigray Getachew Reda, akizungumza na shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kutoka eneo ambalo halijafahamika, alisema viongozi wa Ethiopia walikuwa wamegundua sasa kuwa vikosi vya Tigray vimeondoka. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Marekani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutangaza ukame unaokabili baadhi ya sehemu za nchi hiyo katika eneo la kaskazini ni janga la kitaifa. Na katika sehemu ya pili tutaangalia basi hatua ambayo imejitokeza ya kutangazwa kwamba hapo jana shirika la fedha la kimataifa IMF liliridhia kutoa mkopo wa bei nafuu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa jumla za dola za Kimarekani 567.25 ikiwa ni sawa na shilingi trilioni 1.3 za Kitanzania kwa ajili ya kukabiliana na athari za janga la COVID-19. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia tangazo ambalo limetolewa na Rais Uhuru Kenyatta ambaye ameamua kutangaza ukame unaokabili baadhi ya sehemu za nchi kuwa ni janga la kitaifa. Ukame umeathiri kaunti 10 kati ya 47 za nchi ya Kenya na takriban wa Kenya milioni 2 wameathirika na ukame huo. Rais Uhuru Kenyatta ameeleza wizara ya fedha na ya mambo ya ndani zinatakiwa kusaidia wale walioathirika na hali hiyo. Ametangaza hatua hii katika mkutano wa viongozi kutoka maeneo yaliyoathirika na yale yaliyoathirika kidogo kaskazini mwa taifa hilo la Kenya, ambapo mvua ilionyesha ilikuwa ni chini ya 50% ya wastani wa kawaida. Wakazi wa maeneo ambayo yameathirika sana na ukame huu, wengi wao ni wafugaji, wanakabiliwa na baa la njaa na mifugo yao tayari imeanza kufa. Serikali ya Kenya imeeleza kwamba inafanya mpango maalumu wa umwagiliaji katika maeneo hayo. Ikumbukwe eneo hili miaka takriban 6 iliyopita imekuwa ikikabiliwa na hali ya ukame wa mara kwa mara na kusababisha upungufu mkubwa wa chakula. Lakini vile vile hali hii inaelezwa kujitokeza katika mataifa jirani kama vile Tanzania, ambayo yenyewe imeshatoa ishara kwamba kuna uwezekano mwaka huu taifa hilo likakabiliana na upungufu wa chakula kutokana na hali ya ukame ambayo imekuwa ikiendelea kutokea katika taifa hilo na ukanda huo wa Afrika Mashariki. Lakini eneo la kaskazini mwa Kenya, ikumbuke eneo hilo limekuwa na ile asili ya kuwa ni jangwa. Licha ya hayo, serikali imekuwa ikitoa taarifa mbalimbali na ahadi mbalimbali juu ya kuhakikisha kwamba matukio hayo ya ukosefu wa chakula na baa la njaa halijitokeze katika eneo hilo. Kutaka kufahamu hali halisi juu ya hili, nazungumza hapa na Profesa Fulbert Namwamba ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya janga ya majanga mbalimbali ambayo yanatokana na hali ya kiasili ya dunia. Profesa, sasa labda ungetueleza kile ambacho kipo hivi sasa. Tunaona hili linajitokeza tena kwa mara nyingine. Nini ambacho unaweza kutueleza kama ni chanzo hali halisi au sababu ambayo imekuwa ikifanya eneo hili kuwa na matukio haya mara kwa mara?
Ieleweke kwa wasikilizaji ambao si wana Kenya kwa 70% ya taifa la Kenya ni jangwa na nyika. Kwa hivyo 80% ya Wakenya wanaishi kusini ambako kuna mvua, lakini sehemu ya kaskazini ni jangwa. Sasa wengi wanaoishi kule ni wachungaji, na kawaida wanatosheleza matakwa yao na mifugo yao. Kiangazi kikifika, hawana maji ya kutosha kwa mifugo, na vile wao huuza mifugo ndipo wapate fedha ya kununua chakula kingine. Sasa kukiwa na kiangazi huwa ni shida kubwa. Halafu niongezee kuwa kuna mageuzi ya tabia nchi, na kukiwa na mageuzi ya tabia nchi kutakuwa na hiki tunachoita kwa Kiingereza extreme event, kama sasa vimbunga upande wa Europa, na katika nchi za joto karibu na ikweta tutakuwa na ukame mwingi, na hilo ndilo linaeleza.
Na hili swala limekuwa likijitokeza katika miaka sana ya hivi karibuni. Kwa nini profesa?
Nimekueleza kuwa kuna mageuzi ya tabia nchi. Na mageuzi ya tabia nchi ndio nilikuwa nimeeleza pale. Na kuwa sasa kuna kile tunaita kwa Kiingereza frequency. Yaani matukio ya athari yanakuwa zaidi kuliko kama hapo awali. Sasa shida ya rais wa Kenya ni kuwa matukio mawili yaliyotokea miaka sita iliyopita ni kuwa serikali ilikuwa haipo tayari wakati kiangazi na ukame ulifika. Wakati huu nafikiri serikali inajaribu kujitayarisha, sababu ukame Kenya huwa na shida. Maji yanapopunguka yale makabila ya wachungaji wanaanza wizi wa mifugo huja huwa zaidi, na hii inakuwa sasa jambo hata la usalama, na watu wakiibiwa mifugo basi maisha yao ni hiyo mifugo. Na la ajabu ni kwa kaskazini mwa Kenya wale wachungaji wana silaha hatari hata kuwashinda polisi. Ni jana waziri wa usalama alisema kuwa ukienda Laikipia wale wachungaji wana silaha bora kuliko polisi wa Kenya.
Sasa kile ambacho kipo, maanake tunaona serikali vile vile imetangaza kwamba inataka kuanza mkakati wa kuanza kuhakikisha kwamba hali ya maji na umwagiliaji inapatikana ya kutosha. Je, ni kwamba serikali imechelewa kwenye hili?
Sasa la ajabu, wengi wetu wanaoishi Kenya kwa tumesikia hii kisemwa tangu tukiwa shule za msingi, wakisema kuwa upande wa unyunyizaji wa maji watajipanga. Na kumekuwa na miradi, lakini mikakati haijakuwa ya kutosheleza. Basi na mikakati ambayo imefanywa kama kule Tana River imesambaratika na haikupangwa vizuri. Sasa ni kujaribu kuamini kuwa wakati huu wakisema mkakati utafanyika, lakini mikakati tumesikia miaka nenda miaka rudi, ni kuwa tuna imani kuwa wakati huu watakuwa na mkakati bora.
Baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki kwa mfano kama vile Tanzania yamesha tangaza kwamba kuna uwezekano hali ya upungufu wa chakula ukajitokeza. Swala hili unaweza ukalioanisha ama ukaliweka pamoja na tatizo ambalo lipo Kenya, au ni unaweza kusema kwamba ni matukio mawili tofauti? Ni asili ya eneo hili la kaskazini ya Kenya ndiyo imesababisha hali hii iwe inajitokeza, au kwa hivi sasa mataifa hayo mengine ya Afrika Mashariki yanavyoeleza kwamba hali inaweza kujitokeza, ni hali nzima ya kikanda?
Ni hali nzima ya kikanda, inaweza kuhusishwa kikanda, sababu mageuzi ya tabia nchi haiwi kwa nchi moja tu, huwa ni katika kanda nzima ya dunia. Kwa hivyo sehemu za nyika, Kenya, Tanzania, hata Karamoja, Uganda, zitakuwa na ukame mkubwa, na mkakati lazima uwekwe, sababu kama Kenya kwa mfano, fedha nyingi zimepewa serikali za gatuzi, kama gatuzi la Lodwa na gatuzi la Mandera huwa na fedha nyingi, lakini wakati ukame unapofika au kiangazi kikiwa, inaonekana kuwa hawakupanga zile fedha bora zaidi. Kwa hivyo inabidi serikali kuu zote za hizi nchi ziingilie pale kwenye mkakati, na ni lazima wajihusishe kwa sehemu ya IGAD, kanda ya IGAD na COMESA, na hizi zote serikali lazima ziweke akili pamoja. Shida ya Tanzania na ni shida ya Kenya, na shida ya Kenya ni shida ya Somalia. Cha mwenzako kikinyolewa chako kukitie maji.
Sasa kile ambacho unaweza kutueleza kwa mfano hali hii ikiendelea kuwa hivi, tutarajie kuona nini ambacho kina tokea kikubwa? Tayari tunajua maafa ishatokea, watu kufa pamoja na mifugo kufa, lakini tukiangalia ukanda mzima huo ambao kwa miaka mingi umekuwa unategemeana kwa chakula, tutarajie nini?
La kwanza, inafaa serikali kuu za nchi hizo zinunue mifugo, ndivyo ile mifugo inayobaki iweze kutumia maji yatakayokuwa pale, sababu maji yakipunguka hayatoshi mifugo ambayo iliyopo. Serikali inunue mifugo na itafute soko kama Mashariki ya Kati, Arabia na kwingine pa kuuza hii mifugo. Hilo ni jambo la kwanza. Pili, serikali ikisaidia kwa kununua hii mifugo, wale wachungaji wanapata fedha za kununua chakula. Tatu, ni lazima ziwekwe ghala za mikakati. Nikiziita ghala za mikakati, ni kuwa sasa inabidi wanunue chakula na kuweka kwenye ghala, ukingojea wakati kutakuwa na upungufu wa chakula, serikali iweze kusaidia pale. Na upande wa kanda, sasa aliye na chakula zaidi, kwa mfano Uganda ina chakula zaidi upande kwenye kuna mvua, so Uganda inaweza kupata fedha za kusaidia kama Karamoja. Kenya haina, la ajabu watu wengi hawajui kwa Kenya haina kilimo cha kutosha na kutosheleza wakati kuna ukame kama huo. Kwa hiyo pengine Kenya itategemea Tanzania na Zambia, na halafu Tanzania ni lazima ijipange kivyake kwa wanaoishi kwenye nyika, kama mifugo yao haitoshi kununua chakula, lazima serikali itaingilia pale kwa mkakati kwa kuona kuwa chakula kimetosheleza kuwasaidia wale watakaokuwa wanahitaji.
Wewe kama mtaalamu wa masuala haya, unaweza kutoa ushauri gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba matukio haya yasiwe yanaendelea yakijirudia, na ukichukulia kwamba kwa hivi sasa kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi ambao ulimwengu mzima unalia hivi sasa, jambo ambalo kurejesha si siku moja wala si siku mbili?
Ni vitu viwili, kuna mikakati na kuna miundombinu. Mkakati na miundombinu. Bila kuwa na mikakati, ndio saa zote kuwa umeshtuliwa kuwa kuna janga limeingia. Ukiwa na mkakati, utaweka chakula cha kutosha, utaweka fedha za kununua mifugo, utanunua malori ya kubeba maji, vitu kama hivyo. Kwa hivyo hizi serikali ni lazima zijipange na mikakati ya kutosheleza. Ni jambo la maana. Nikisema miundombinu ni sababu, je, unaweza kuwa na chakula kipo kama Kitale au pengine Njombe, Tanzania? Okay. Je, itakuwaje kama kuna watu walio na njaa kaskazini kwa Kenya na kuna chakula Uganda, au kuna chakula Tanzania, au kuna chakula pengine Kitale au Uasin Gishu kule Kenya? Lazima uwe na miundombinu na lazima uwe na malori na vifaa vya kutosha vya kusongesha chakula penye palipo chakula kingi, kufikisha pale pana upungufu, na pia kwa mifugo ni lazima ipunguzwe iafikiane na upungufu wa maji.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kueleza hayo yote. Hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo moja kwa moja tunaangalia hatua ambayo imetangazwa na bodi ya wakurugenzi ya shirika la fedha la kimataifa IMF, ambalo imeridhia kutoa mkopo nafuu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya dola za Marekani milioni 567.25 sawa na shilingi trilioni 1.3 kwa ajili ya kukabiliana na athari za COVID-19. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Fedha, ambaye vile vile ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano ya serikalini katika idara hiyo ya mambo ya fedha, Beni Mwaipaja, ameweka bayana kwamba fedha hizo zinajumuisha mkopo nafuu usio na riba kupitia dirisha la Rapid Credit Facility RCF kwa jumla ya dola za Marekani milioni 189.08, na mkopo nafuu wenye riba ndogo kupitia dirisha la Rapid Financing Instrument RFI wa dola za Marekani milioni 378.17, kwa ujumla ndo inakamilisha dola milioni 567.25. Fedha hizo zitatumika ndani ya mwaka huu wa fedha katika kukabiliana na athari za kiuchumi na kijamii zinazotokana na janga la COVID-19. Sekta zinazonufaika kulingana na makubaliano ya IMF na serikali ya Tanzania ni katika sekta ya afya, elimu, utalii, maji, pamoja na kusaidia kaya ama familia masikini kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii TASAF, na kuwezesha makundi maalum maalum ya vijana na wanawake na wenye ulemavu. Katika sekta hiyo itatumia fedha hizo katika masuala yanayolenga kukabiliana na athari za COVID-19. Lakini kumbukwe wakati huo huo Benki ya Dunia ilishaeleza kwamba Tanzania ni moja kati ya mataifa yaliyoathirika kwa kiwango kikubwa katika sekta ya utalii. Ikumbukwe sekta ya utalii inachangia pato la Tanzania kwa kiwango kikubwa kabisa na ni mdau wa mfuko ule wa mapato ya taifa la Tanzania. Kutokana na haya yote hapa nazungumza na daktari Specials Kayuza ambaye anafafanua kile ambacho kipo na hali halisi ya kiuchumi ya Tanzania. Profesa, labda ungetueleza kile ambacho kipo. Hali hii hasa inatokana na nini?
Bila shaka kama zilivyo nchi nyingi kusini mwa jangwa la Sahara na nchi nyingine ambazo zinaendelea duniani, swala la COVID-19 limeathiri vibaya mno ukuaji wa uchumi, lakini pia ukuaji huo ukawa umeathiriwa zaidi na makusanyo ya mapato. Kwa hiyo uwiano kati ya kodi na pato ghafi la nchi kama zilivyo nchi nyingine kumekuwepo na tatizo. Sasa kwa mahususi nchini Tanzania, mambo makubwa mawili yametokea. Moja, uchumi umezuba mno kwa maana ya ukuaji, taarifa za serikali zikionyesha 4.5% kutoka 6.9% kabla ya COVID-19, lakini taarifa za vyombo vingine vya kimataifa zinaonyesha ni uchumi ulishuka mpaka kupindukia ukuaji wa 2%, na taarifa zingine zinasema 1%. Kwa hiyo kwa wastani za kusema uchumi wa Tanzania umetoka ukuaji wa 6.9% kabla ya COVID-19 mpaka 3.5%, walau wachumi wengi tunakubaliana kwenye kigezo hicho. Lakini makusanyo yenyewe pia yameathirika vibaya kwa sababu tofauti na misukosuko mingine ya kiuchumi, COVID-19 imekuwa mshtuko ndani ya uchumi wenyewe, lakini ikaathiri pia, ikawa mshtuko nje ya uchumi. Kwa hiyo fedha za kigeni ambazo zimekuwa zikiingia Tanzania na hasa kupitia sekta kwa mfano za utalii na sekta za mazao ya kilimo ziliathirika vibaya. Kwa ujumla wake, ukijaribu kuangalia ripoti za BOT zilipungua kwa zaidi ya 52%. Kwa hiyo kwa kila shilingi 100 ambayo Tanzania ilikuwa inapata kutokana na biashara zake nje ya nchi, shilingi 48 kwa kweli zilipungua, na hivyo kuweza kuathiri zaidi mapato ya nchi kutoka vyanzo vya nje, yani kama zile bidhaa tunazoziuza, na hiyo kufanya Tanzania kutafuta njia mpya kwa kweli za kuweza kupata mapato mapya. Na hali hiyo bila shaka ikawa na changamoto kubwa kwenye kufikia makusanyo ya TRA, taasisi yetu ya makusanyo nchini Tanzania kwa mwaka ambao umemalizika. Inaonekana kwamba imekosa kufikia malengo yake kwa kiwango cha takriban trilioni 2.6, na hiki ni kiwango kikubwa cha kukosa kufikia kiwango ambacho alikuwa amekipeti takriban miaka mitano iliyokuwa imepita.
Daktari, labda tukigeukia kwenye suala la utalii, Benki ya Dunia vile imesema hali imezorota. Ili kurejesha utalii wa Tanzania, nini ambacho nyinyi wataalamu wa uchumi, wataalamu ambao mnaangalia mwelekeo wa mapato, nini kifanyike?
Moja ni hilo. Mimi ni miongoni mwa wachumi ambao tunakubaliana, toka mwanzo, toka mwezi wa 5 mwaka jana, kwamba Tanzania ingehitaji fedha nyingi kwa maalum kutoka mashirika makubwa ya kimataifa ili kuweza kusisimua uchumi wake, kwa sababu kumbuka taarifa za serikali zenyewe ukizichukua na ukazilinganisha kwenye kitu tunachokiita uchumi mpana, janga hili lingeweza kuingiza watu kwenye umaskini wa kutopea zaidi ya 500,000, yani ingeongeza umaskini kwa zaidi ya watu 500,000. Na hii maana yake unahitaji njia mpya za kupata vipato, za kukusanya mapato ili uweze kusaidia watu hawa. Sasa njia moja wapo ni ya utalii. Utalii wetu, serikali ilikuwa inaonyesha kwamba ingeweza kupata shilingi trilioni 2.7 kabla ya COVID-19, pia watalii takriban bilioni 1.9, ambao hawa wakufikia na ingeweza kuajiri watu zaidi ya 600,000 na ushehe hivi. Sasa vitu vyote hivi havikuweza kutokea. Kwa hiyo njia kama ya World Bank, I mean ya IMF, ya kutoa shilingi trilioni 1.3 ni njia nzuri ya kuweza kutafuta vyanzo vipya vya mapato. Wasiwasi wangu mkubwa, na huu ni jambo ambalo watu wengi ndani ya serikali bila shaka hawajaliangalia sana, wanaweza kuendelea kutumia kanuni za kawaida za kusisimua uchumi ili kuweza kuongeza mapato, yani kutafuta jinsi ya kuchomeka fedha kwenye biashara kubwa, na kwenye sekta kama hizo, kwa mfano za utalii, ambayo nasema ni kitu kizuri, lakini ni muhimu sana fedha za aina hiyo kwenda kwenye kulinda biashara ndogo ndogo na biashara za kati, kwa sababu huko kuna fedha nyingi sana ambazo serikali inaweza ikazikusanya. Taarifa za serikali, ikiwa kwa mfano utakusanya fedha zote zinazo ambazo kwenye sekta ya biashara ndogo ndogo na kati, unaweza kuongeza mapato ya Tanzania kwa zaidi ya 22%. Na hiki ndio kitu ambacho kimekuwa kifanyiki. Fedha kama IMF iliyotolewa trilioni 1.3, ukiipeleka kwenye hiyo tunaita lifeline fund, ili uweze kulinda biashara zilizopo, watu wasiweze kupunguzwa kutoka kwenye ajira zao, lakini wakati huo huo ukaweza kuwapa mikopo wale ambao wenye biashara hizo ndogo ndogo, unao uwezo mkubwa sana wa kutengeneza mapato. Kwa kawaida kwenye uchumi, ukitaka kufanya njia hiyo, unahitaji 0.5% mpaka 1% ya pato lako ghafi. Tanzania tuna uchumi wa takriban shilingi trilioni 148, 0.5% mpaka 1% ya pato ghafi, ili kuweza kuwekeza kwenye hilo uweze kuchochea uchumi na kuvuta mapato mengi. Maana kwa kiasi takriban shilingi bilioni 700 mpaka bilioni 800. Kwa fedha ya IMF inatosha kwa trilioni 1.3. Kama watataka kusisimua shughuli za kibiashara na kulinda ajira, wanao uwezo mkubwa sana wa kubadilisha hali na kuweza kufanya mapato zaidi. Wasiwasi wangu ni kwamba ni je, serikali inaliangalia hilo au itaendelea na utaratibu wa kuweka tozo kubwa kwenye maisha ya kawaida ya watu, na wakati huo fedha walizozipata kuzipeleka kwenye miundombinu mikubwa, na ule ugonjwa mkubwa tulionao hivi sasa. Na kama watafanya hivyo, bila shaka fedha hizi hazitaweza kusaidia sana Ligongo.
Sasa kile ambacho tunakiona ni kwamba sekta ya utalii imedorora, na tunaona juhudi ambazo zinafanywa hata hivi sasa. Rais Samia Suluhu Hassan yuko na wale watengenezaji wa filamu ambayo ametembelea vivutio mbalimbali vya utalii. Kwa mazingira ya sasa ya utalii wa Tanzania, tatizo ni kutangazwa, tatizo ni miundombinu, tatizo ni janga la COVID-19, kwa kile ambacho wewe unakiona?
Mimi nimeona jambo hilo, na nafikiri changamoto ya uchumi wa Tanzania ni kwamba kila kitu tunachokiona katika maeneo mengine tunafikiri kwamba kinaweza kufanya kazi. Rais na watu wake inawezekana wanayo nia nzuri sana ya kuweza kubadilisha hali ilivyo kwenye utalii na sekta zingine kama hizo, lakini hawana njia sahihi. Wanajua tatizo, lakini sidhani kama wamefikiria vizuri juu ya njia sahihi ya kuweza kutatua tatizo hili. Tatizo kubwa ni kuweza kutangaza, lakini namba mbili, hata kama ni kutangaza, hauwezi kutangaza kwa staili hiyo, kwa sababu kwenye dunia hiyo ya hali hiyo, sio kila mtu, kwa sababu ni rais, anaweza kufanya akavutia huo uwekezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo sioni kwa sehemu ya kwanza kama hiyo ni njia sahihi. Njia sahihi ni ipi hivi sasa? Njia sahihi kubwa ni ya mfumo wa sheria, sera na mazingira ya kibiashara katika sekta ya utalii na sekta zingine zozote ambazo zinahusu uwekezaji nchini Tanzania, kupiga kelele au watu wakishangilia au kuikosoa ya mwanya wa kufanya biashara au rais wa kufanya biashara ya Benki ya Dunia. Kuna ripoti nyingine ambayo ni muhimu zaidi, na tumesema sana na tumeandika mfano kuhusu uchumi wa Zanzibar hivi sasa. Ripoti ambayo inapaswa kutumia nchini Tanzania hivi sasa ni jinsi ya mwongozo wa taratibu za kibiashara, wanaita World Bank Index ya Governance Index, kwa maana ya taratibu za kibiashara. Tuna sheria nyingi sana Tanzania, tuna taratibu nyingi sana Tanzania ambazo moja haziruhusu ubunifu wa kutosha kwenye sekta zenyewe za kibiashara, lakini namba mbili zina sheria nyingi zenye makodi mengi ambayo sio lazima. Na ukisema hoja hii, kuna watu wengine wanafikiri kwamba tunazungumza juu ya sio bepari na ujamaa. Hilo sio swala. Kwa nafikiri jambo kubwa sana, kubwa kuliko yote, serikali ya Rais Mama Samia ni muhimu sana ikaangalia mfumo wa uendeshaji wa shughuli za kiuchumi, hasa kwenye sera sheria hizo ambazo zinakwamisha mitaji kuingia nchini Tanzania, au hata ikiingia inazorotesha ukuaji kwa wale ambao wako ndani na wale ambao wanatoka nje. Jambo hili lisipofanyika, shughuli nyingine zote zinaweza zikafanyika, lakini zinaweza zisaidie sana. Namba mbili ni kuendelea kuruhusu kwa kuiratibu vizuri sekta binafsi ambayo ilikuwa imedorora. Ni kweli kuna jitihada kujaribu kuziona, kama nilivyosema, jitihada hizo haziwezi kukidhi mahitaji ikiwa bado una mfumo ule ule. Na viongozi au watunga sera, waendesha sera ndani ya serikali waone kwamba biashara ni sehemu ya uchumi, wachukulie biashara kama ndio uchumi wenyewe, kwa sababu wakiangalia biashara basi wanafikiria kwamba kila kitu, kwa mfano unaangalia kodi, unaweza ukakusanya kile unavyotaka kufanya. Fanya hivyo maana yake unaangalia uchumi kabisa. Uchumi ni biashara ni sehemu ya uchumi. Kwa lazima tuangalie mazingira mapana ya jinsi ambavyo biashara yenyewe inacheza kwenye uchumi. Nadhani haya ndiyo mambo ambayo yanaweza kufanyika. Sio kazi rahisi, lakini ni jambo ambalo wanaweza wakalifanya.
Asante sana Profesa Kayuza kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.